Dnevna soba.
Dnevna soba, kao što ste navikli, petkom vam dovodi neke zanimljive goste. Lično mislim da je, recimo, razvoj jednog grada zasnovan na više načina. To se naravno može vidjeti u raznoraznoj ponudi kulturno-umetničkih sadržaja, možda u nekoj arhitekturi, ali definitivno se može vidjeti i u raznovrsnosti u ponudi određene kuhinje. Da mi volimo da jedemo, pa nije to tajna. E sad, što više kuhinja imamo zastupljenih po našem gradu, ja mislim da smo to, recimo, napredniji. I da možemo svetu da ponudimo nešto što nije samo iz naših krajeva. Dakle, da ne dužim, ovog puta je priča o japanskoj kuhinji i moji gosti su Milo Milutinović i Dragana Stojanović. Ovi zanimljivi ljudi su nam predstavili šta to rade i kako su uopšte došli na ideju da se bave upravo japanskom kuhinjom. I gde sve možete da pronađete njihove proizvode, odnosno gde možete da upoznate Dango-san. I osjetite se kao da ste baš u Japanu. Nećete mi zameriti za ponekad neki malo lošiji ton, ali u pitanju je Zoom aplikacija koja je jednostavno takva kakva je. No, suština je važna, a suština su upravo ovi dvoje zanimljivih ljudi. Ovo je Dnevna soba. Dobrodošli.
Kako vas je uopšte japanska hrana on privukla i kako je to sve zajedno stiglo u Novi Sad?
Ovo sve je počelo jako spontano. Prvobitno smo počeli da živimo zajedno, Dragana i ja. I onda su tu padale razne ideje, s obzirom da oboje imamo neka iskustva iz prethodnog života, što se tiče kuvanja. Mi tako smo kreativni i svestrani, onda smo nekako došli na ideju da to bude ipak kao ramen i Japan. U početku je bila porketa, pa ne znam, gomila raznih nekih ideja su se tu vrtelo. I na kraju smo nekako presekli, pošto sam ja i živeo u Japanu, pa nam je Bidango bio fora kao slatkišta i njihov tradicionalni, i tako smo nekako došli na ideju da to bude kao Dango-san.
Kako je to uopšte došlo do vas, odnosno kako ste rešili da uopšte umešate onako svoje prste u kuhinju, sada ide da li je japanska sad je, nego kako ste uopšte počeli da se bavite kuvanjem?
Pa ja moram da kažem da Milan jeste profesionalni kuvar, ja nisam, Milan jeste i bavi se, on se zapravo profesionalno bavi kuvanjem jako dugo. Meni je kuvanje bila uvijek druga profesija, ne znam, pre toga je bila, studirala sam književnost, radila sam u toj profesiji, sad sam psihoterapeutkinja, ali tako, nekad, kažem, druga i prva ljubav, ali on, dok smo živali zajedno, zapravo smo kuvali zajedno i tako je kako je i on rekao, negdje je počela se rađa ideja da bismo trebali da kuvamo nešto zajedno. A zašto ramen? Pa uopšte nije konvencionalna priča, kao što nije konvencionalna i zašto Japan u stvari, mislim, ništa što mi radimo. Milan je imao priliku da proba japansku hranu zato što je živeo u Japanu i šta znam, ono živeo je svuda po svetu, pošto se pre kulinarskog života bavio modelingom. Ja nisam, ja sam prvi ramen probala zahvaljujući Milanu u stvari, ali sam... dugo vremena bila inspirisana japanskom kulturom, gledala Miyazakija, slušala neku japansku muziku, ne znam, čitala Mishimu i tako neke japanske pisce. Tako da u stvari je nekako sve počelo kao zabava, kao ajmo ramen, i u stvari smo odlepili oboje jer smo shvatili da je to jelo recimo koje u sebi sadrži sve. Mislim, to je u stvari, to je negde nas je kao najviše dojmilo. Znači sadrži i supu i nudle i meso i povrće i kao što, ono, sve što mi recimo imamo u jednom cijelom obroku, kao nekoliko jela oni imaju u jednom jelu, a pritom je sve nekako savršeno izbalansirano u stvari, jer oni jako vode računa o tome da to bude i zdravo i da to i lepo izgleda i ono, vodi se računa i kad se jede i šta se sa čim jede i tako. Znači neka malo drugačija kultura koja nije bliska našoj, jer mi smo ovako ovdje više krkani svi, a i mislim nekako ono, i to nas isto vezuje i mene i njega, taj neki eksperiment, jer uvijek smo nešto voljeli, kao i da probamo nešto, aj da probamo nešto. I u stvari, znači nije uopšte bila neka ideja kao sad ćemo mi da kuvamo japansku hranu, to je nešto novo, to niko ne radi, apsolutno nimalo veze s tim. I tek kad smo krenuli to da kuvamo, smo shvatili u stvari da ramen i sve to uopšte ovdje ne postoji. Znači da postoji sushi i da su svi čuli za sushi. I kao kad kažeš Japan, svi pomisli sushi riba kao sushimi i to je to. Ali rame, ne znam, dango, okonomijaki, takoyaki, mislim sve te fenomenalne stvari gdje se ono nama sad otvaraju nova polja razna japanske kuhinje, jako smo inspirisani, kao to je stvarno novo i zapravo se ispostavilo kao potpuno novo.
Mislim, Japan, ono...
Da smo bar malo odgovorili da...
Da, naravno. E sad, Japan, ono, znaš kad pomisli čovjek, onda katane, ninja, tradicija i tako dalje. Šta je uopšte potrebno da bi se uopšte neko bavio japanskom kuhinjom, što se tiče, naravno, neke opreme, a i što se tiče namirnica?
Pa, mislim da je potrebno vreme, potrebno je upoznati namirnice i kapirati kako se šta sa čim slaže i sve ostalo je nekako igra i eksperimentisanje. Zapravo najbitnije je doći do tog umamija, do tog šestog kao ukusa i ne preterati sa njim i zapravo izbalansirati sve to kako treba. Da se ono što kažu da se naježiš i da doživiš nešto.
Mm-hmm. Jel postoje neke stvari koje su specifične, koje se kod nas teško nalaze, jer ja kad odem u prodavnicu nisam baš siguran da bi neki moj bućkuriš recimo stvorio japansku.
Da, pa u suštini postoje, pa kako bih rekao sad, ne postoji to neko brašno za te neke slatkiše, te neke sušene stvari od riba, morskih plodova koje poseban taj neki šmek daju i koje pojačavaju taj umami, ali sve se može napraviti, na primjer. Mislim, duži je proces, ali može se u dehidratoru osušiti i riba, i tuna, i oškampi, i može se naći to neko pirinčano brašno koje može da zameni to kao pravo brašno koje se koristi za moči, dango, tako da postoje uvek alternative neke.
Morat ću neki rečnik da uzmem da vidim šta sad ovo sve znači, jel?
Ja ću samo malo da prevedem. Važno je da Milan je pomenula taj umami u stvari. To je tako, svi se jako, sa kim smo god mi nešto malo pričali o toj japanskoj hrani, svi se jako primili na tu reč. Umami je u stvari zapravo stvarno šesti ukus. U smislu da ga naši receptori tako doživljavaju i poteklo je, to je došlo od jednog Japanca koji u stvari se bavio proučavanjem algi, skontao da taj ukus algi, od kombu alge koji se dobije, u stvari da recept, mislim da prosto reaguje drugačije, ne kao ono gorko, kiselo, slatko, nego kao nešto sasvim drugačije. I sad kad bi recimo izgoogla umami, a to je osnova japanske kuhinje, ti bi dobio to kao šesto čulo u stvari. Veštačkim putem dobijeno je ono što mi imamo u vegeti i što svi zovu onaj E600 i ne znam koji broj, ali zapravo to je gluteinska kiselina. Znači umami je gluteinska kiselina i namirnice koje imaju veći stepen gluteinske kiseline imaju zapravo taj umami, a veštački se on dobija tim nekim solima glutaminata, ali mislim, mi to recimo u našoj kuhinji ne koristimo. I to je ujedno i odgovor na tvoje pitanje. Zapravo da bi postigao taj umami moraš da imaš te super namirnice kao što su alge različite japanske, gljive, koje su kod nas jako skupe. Znači sve namirnice koje koristimo u našoj kuhinji su jako skupe. Znači to je prosto je nemoguće. Nemoguće je da ih postoje neki, što kaže Milom, procesi. Mi sami pravimo ulje od škampa, mi sami pravimo neke stvari, ali recimo nešto što se zove katsobushi ili na engleskom ga možete naći kao bonito flakes, kod nas apsolutno čak i ne može da se kupi i ne može da se dobije. Znači, taj ukus je toliko specifičan, zapravo katsobushi je posebna vrsta tune koju možeš naći samo u severnom Japanu kao i kombu algu. I sad to možeš u nekim specijalnim marketima i onda nama drugari, ne znam, ono Rajko ode negde, kao Rajko dolazi, donosi katsobushi, ne znam, ovaj dolazi odavde, nama ljudi donose te stvari, šalju, zašto neke stvari ovde ne možemo da nađemo, ali evo, danas smo imali ono isto kuvanje bez katsobushija i kao taj umami, moraš da znaš, znači moraš malo da poznaješ, u stvari ti si tehnolog, Miljana mi je rekla, tako da ti to, kako se zove, poznato, možeš malo da poznaješ zapravo namirnice, da. Znači da bi kao skontao šta, gde, gde ima glutenjske kiseline i da bi to u stvari kao nekako onda namincao, što mi kažemo, taj ukus. A specifičan je, znači azijski je ukus, ali jako profinjen i jako pročišćen.
Nisam bio u Kini, ali sam bio naravno u našim kineskim restoranima, meni se recimo kineska klopa naša sviđa. Međutim, dosta njih koji su bili u Kini kažu to nema baš puno veze sa pravom kineskom hranom. Kada bi recimo pravi Japanac probao vašu hranu, koliko bi se ona razlikovala od recimo neke standardne japanske?
Pa, Milan je bio u Japanu, možda je ovo više pitanje za njega. Ja mogu od naših gostiju koji su bili u Japanu ili Japanaca da kažem posle što su rekli.
Da, ali, ja mislim da
ti si jeo hranu u Japanu, da.
Da. Mislim, to što se tiče ramena i svega što pravimo, bukvalno trudimo se da pravimo ovo po tim tradicionalnim receptima sa malim twistom, ali taj twist ne znači da odstupa od tog japanskog ukusa, nego može čak i da ga ovo bukvalno dogradi na neki način.
Da, to su i naši gosti rekli. Kao, wow, jeo, konačno ste nas vratili u Japan, kao evo ga ponovo Japan, ne znam, i tako. Stvarno, baš u tom smislu nekako nismo nikada čuli kao, jao, što ovo nije ramen, recimo, ili tako. Više smo čuli da za to nešto što može da se proba u gradu, a što ljudi, mislim, zapravo i nema, bilo je na malo nekih mjesta, neću sada imenovati, mislim, nije ni lepo, ali uglavnom kao ima ramen, ali nije, stvarno, to je miso supa. A miso supa se dobije tako što ono skuvaš povrće i ne znam, daš i spojiš ga sa malo miso paste i to je to. A ramen se kuva ono 20 sati i spaja se od pet različitih brotova i stvarno je kompleksno jelo. Tako da ono, svako ko je probao zna da napravi tu razliku jer recimo, mislim, zavisi sad za sushi, ne znam, mislim za recimo sashimi, za neke te sveže ribe, pa mislim, sigurno sam da je bolje u Japanu. Nema šanse da je ovdje bolje, zato što kao, mislim, mi prosto nismo područje za to.
I kvalitet ribe je bitan jako.
Ali mislim, ne jedu u Japanu samo ribu, jedu svinju i tekako, znači, jako vole. To je definitivno kompleksnost, u stvari koja treba da se postigne.
Da. Dakle, koliko sam ja shvatio ovo, nemojte probati kod kuće, pošto jednostavno nema šanse da ćemo naći sve te segmente i ostalo. Ali naravno sad dolazimo do pitanja, a gde to uopšte Novosađani mogu da probaju i naravno gosti Novog Sada, gde bi mogli da vas pronađu i kako funkcioniše vaš pop-up?
Pa, mislim, prije korona nam je zapravo granica. Znači, prije korone smo gostovali na različitim mestima. Ne znam, mislim, pravili smo pop-up i ceo koncept je takav, dinamičan, znači mi ne kuvamo na jedno mesto, nego se pojavljamo na različitim mestima i sad to podrazumeva puno stvari. Znači, ajde, ću ono kao kako je bilo i kako će biti, pa i kako je sad kao u ovom trenutku kad smo malo sprečeni. Znači, mi smo kreirali događaje tako što smo birali neka mesta kojima smo bili sami inspirisani, recimo to je bio, ne znam, lokal kod Mirka Žarkovića, recimo jedno od mesta, ne znam, onda smo pravili privatne zabave kod ljudi u stanovima, čiji su nam stanovi lepi, a koji su sami bili u fazonu da budu hostovi takvih događaja. Tu smo pravili male privatne zabave, ne znam, onda pravili smo pop-up na vikendici na Dunavu koji iznajmimo pa pozovemo ekipu i tako dalje. Ne znam, mislim, gostovali smo u različitim restoranima, na festivalima, u Bananosu kuvamo skoro svake nedelje, sad opet je tu mala pauza, u Biraju, ne znam, u Pastaju, na japanskom festivalu, to je festivalu japanskog filma koji je bio nedavno u Beogradu, ali trenutno sad stvarno smo ograničeni na ovoj kuhinju, znači na kuhinju i na dostavu. I zapravo mi postojimo na Instagramu sad. Znači jedino mesto gde ljudi mogu da vide i da isprate ono što mi radimo je Instagram i naša stranica. I stvarno to uvrnuto jako, ali mislim tako, kao tu si i ko nije na Instagramu i ko ono kao nema profil na Instagramu, kao to je to. Ne mora da našu kranu, nego neko mora da mu ono kao kaže, kao vidi imaš ovde. Ne znam, ono može da nas okrene, ima i broj telefona i sve, ali prosto to nije to, jer na Instagramu mi postojimo u smislu da je vizualno sve što radimo. Mm-hmm. Znači da čak i kada pripremamo dostave, ceo prethodni dan mi onako na neki način, to kao nije samo tizovanje, ali je kao i nešto pokazujemo šta radimo i taj ramen i kad kuvamo i ne znam, ono, kao ceo proces. U stvari, tako da sada radimo dostavu svakog utorka i petka. To su neki fiksni dani, nekad tu malo napravimo neki switch zbog nekih obaveza, eventualno pa bude možda četvrtak i tako srijeda, ali utorak i petak su neki fiksni dani i nedelja je bila rezervisana za Banana, sada radimo i nedelju, možda ćemo raditi iz Banana sa dostavu, vidjet ćemo to sad, ne znamo, ali to su znači neka tri dana nedeljno kad ljudi mogu da probaju našu hranu. Koncept je takav da nas prosto zaprate na toj stranici našoj i da dan unapred samo rezervišu svoju hranu, to jest mi napravimo meni, osmislimo za svaki dan meni, imaju neku ponudu i onda ljudi izaberu ono šta im se od te ponude dopada, napišu, pošalju adresu, vreme kada žele da im hrana bude dostavljena i kao onako je sve kao stiže ti hrana na adresu u to i to vrijeme. Mislim, kako kažem, neobično je i nekako smo se snašli u ovoj situaciji zato što ne bismo da nekako bude neki diskontinuitet, važno nam je da istrajemo. A i ljudi jako vole to što kuvamo, kao pa eto čisto da kao i taj deo ispoštujemo. Tako da to je to, za sad samo dostava. A naravno ono, planiramo razne stvari, radionice neke i neke zanimljive pop-upove i gostovanja.
I da putujemo u Japan. Samo
da se sad... putujemo u Japan, da i u Japan i u Berlin imamo ponude razne super, samo čekamo da kao sad se ovo malo završi, ova korona.
Dobro, bit će. Danas jako puno ljudi kuva, ima tih gomilatih nekih TV šova, a i ljudi se dosta često, pogotovo kod nas, hvale kako znaju da skuvaju ovo ili ono. Da li vas sad to nervira ili vam je okej da ljudi kuvaju? Mislim, znaš kako, kad odeš kod automehaničara, on kaže, ja, gde si to dirao, što si to dirao, treba si doći kod mene. Ali nekako, kod kuvanja je to nekako negde između. Kakav je vaš stav prema tome?
Da, pa ja bih volio da ljudi više kuvaju. Mislim, da budu inspirativni, da budu kreativni, mislim da bi bili srećni i zadovoljni.
Ja ne bih ništa rekla više. Definitivno, da, pa mislim da.
Da,
kuvajte ljudi, ono, mislim i trebaju svi da kuvaju. Kao u Ratatouille-u, ako ste gledali.
Šta je na vašem meniju kad nije japanska kuhinja? Ono vašem privatno?
Evo, ja sam upravo ispekao krompire na masti.
Ja
se vraćam tako nekim basic stvarima koje sam jeo kao mali, a pošto sam ovde dolazio kao klinac često, ovo tetka živela tu preko puta veća u onim zgradama sa ogromnim terasama i tu je bila gomila kao komšija i svega i svako napravi po nešto. Ja, moja tetka je pravila te neke, ona je to zvala pomfrit, a to zapravo nema veze sa pomfritom, to su kao te četvrt kriške od krompira belog pržene na ovo masti svinjskoj. I to mi se baš prijelo nešto, mada nemam čulo ukusa i mirisa, pa pokušam sad da se nekako setim tih nekih ukusa.
Minun ima koronu, ja kuvam.
Tako da, to mi je nekako bilo zanimljivo danas da napravim, iako ne osjetim ni miris, ni ukus. Ali pokušam da, kako se to kaže, da ga povratim.
Da ga zamisliš.
Da.
E, ali slažemo se Milun i ja po pitanju hrane, inače, mislim, tu smo se isto negde i kad smo živeli zajedno, u smislu da volimo i te tradicionalne stvari oboje, ali uvijek se nekim twistom, znači uvijek ih nekako twistujemo. Mm-hmm. Uvijek je to nešto, kao nešto što pridodamo, nešto novo. Ali ja ne mogu da kažem da se hranim kako sam se hranila kad sam bila mala i kako sam odrasla. Stvarno, mislim, ono kad odem u kuhinju moje mame ili u kuhinju, ne znam, nekih mojih rođaka, baš onako kao moram da se vratim, da sad ponovo, kao ja nemate, ne znam, ovo, nemate ovo, nemate ovo, nemate ovo. Znači u mojoj kuhinji ima jako puno začina, jako puno ulja različitih i mislim ja sam nedavno postala vegetarijanka, nekako sam presekla to konačno, ali mislim kuvam, ono, smatram da ljudi trebaju da imaju izbora i nemam problem, imam sećanje na meso, tako da znam kako, a Milan je tu da proba te mesne ukuse, tako da to smo se nekako sad složili, ali uglavnom, mislim da se i on i ja hranimo nekonvencionalno isto, da je to nekako jednostavno doprinos putovanja i raznih ono kao drugih kultura koje su se umešale u stvari u naš život i mislim da čovjek što više nekako putuje, da mu se menja čak i, mislim, sigurno način ishrane, ali i volimo zdravu, isto te zdrave stvari, kao povrće i ne znam, ono, ta neka super ulja i semenke i začine i kao, nekako smo, zapravo, mi smo se i u tom smislu, kao bi, kad bismo živali zajedno sad ponovo, bilo bi nam strava zato što kao se isto hranimo, stvari, ne samo Japa, nego kao i neče. I to, da, kao i krompir na masti, a i ne znam, ono, neke razne stvari.
Da. Milone, kaži mi, što se tiče tvoje te neke zanimljive prethodne karijere, kako sad gledaš na taj ceo svet visoke mode i svega ostalog što ti se dešavalo dugi niz godina pre ove kuhinske karijere?
Ja sam imao sreće možda da uhvatim taj poslednji voz, što bi se reklo, ili talas te neke normalne kao fashion industrije. Tako da posle toga je sve krenulo nekako na izbrdo, sve više, sve manje zapravo para, gori uslovi, što sve mlađi i mlađi modeli, tako da mi je nekako i drago što sam izašao iz svega toga na vreme. Jednostavno sam osetio kao što osetim i ne znam, na nekom poslu da me smara pa završim sa njim, tako da kontam nekako na svakih par godina je neko i zdravo menjati profesiju ili makar ovo to promeniti. Ili profesiju ili mesto na kome radite. Nekako kontam da je to zdravo i da je bitno za ljude da se pokrenu malo i drmnu i nekako iz te uljuljkanosti uvek nekako nešto dobro ispadne.
Da, a kaži mi sad ajde, imamo priliku sada da pričamo o tome, koliko taj svet mode uopšte liči na onaj što vidimo na televiziji ili on ipak malo drugačiji?
Pa drugačiji, pa ne liči baš, mislim, pogotovo što nije ništa tako sjajno i bajno kao što izgleda, ovo revija traje bukvalno 4 do 7 minuta, pre toga traju pripreme danima, nedeljama, mesecima, zavisi, mislim, u kom se segmentu. Što se tiče kreatora i tih pomoćnika, to su meseci u pitanju i godine čak, a modeli su tu samo da kao iznesu to i pre toga da se pripreme uz te neke poslednje segmente te realizacije. Te kolekcije. Tako da, mislim, što se tiče modela, ima tu puno hodanja i upoznavanja i pričanja, pogotovo kad su castingsi pre Fashion Weeka, to se po ono, dve nedelje šeta po Parizu, Milanu, Njujorku, od jedne destinacije do druge, treće, četvrte, pete, priča sa milijardu ljudi i tako.
Zanima me kakva je trenutno psihička situacija naših ljudi. Kako nam, kako nam se drže sugrađani što se tiče svega?
E pa ja sam od početka, od kako je krenula korona, se prijavila za dobrovoljno, mislim razne moje kolege i koleginice za volontiranje pri centru koji je u stvari, to jest dobili smo taj jedinstveni broj gde su ljudi mogli da se jave, to je pri Savezu društva psihoterapeuta Srbije, tako da sam stvarno imala iskustva razna, petkom sam volontirala po nekoliko sati, sad sam to kao odmorila malo, stvarno to već mesecima traje, ne mogu više. Pa eto, mogu da kažem onako i stvarno iz prve ruke. Pa suštinski šta se zapravo desilo? Znači desilo se da kod ljudi koji su već imali neku anksioznost i neki problem, korona je to samo pojačala. U stvari onda je, mislim, bilo tako puno tih poziva ljudi koji su imali neke panične napade. Tako pa ih malo ti sad samo relaksiraš. Mislim, nismo mi radili psihoterapiju preko telefona, niti je to moguće, nego to je više prva psihoterapijska pomoć, tako da kažem. Mislim, neka opšta situacija jeste da su ljudi prepunjeni straha i da je taj strah instaliran, u stvari je vrlo pogrešno od strane medija i nekih institucija u koje bismo trebali da imamo poverenje, ali ja to prosto nemamo. I onda se tu ljudi malo zabunili i izgubili i super je što postoji tako nešto kao što je recimo neki broj koji možeš da okreneš, pa čisto da te neko malo umiri, onako, mislim, u psihologiji to zovu neka normalizacija i eksplanacija, onako, da te neko malo samo smiri i da ti objasni kao da to kako se ti osjećaš da je sasvim u redu i da je okej, da nije nije frka, ili neko opšte, ono, kao, kako se zove, stanje tako da. Mislim, konkretno, odnosi se to i na našu zemlju, naravno, znamo svi gde živimo, ali mislim, generalno ni u svijetu nije nekako bolja tu situacija, pratila sam. Mislim da su tu dosta mediji odgovorni, institucije, kako se taj strah u stvari instalira kod ljudi. Mislim, taj strah u stvari je nekako ključan i dominantan. I ljudi su uplašeni, eto, to je to. I onda se iz tog straha i uplašenosti, u stvari anksioznosti, pokreću neke razne druge stvari. Šta znam, mislim, to je Srbija, mislim da nije nešto, kako kažem, drugačije bilo gde, jer ljudi su svuda ljudi, a ovo je nešto što je novo i što sa čim se ono kao generalno svi dosta, mislim, na nivou države i na nivou institucije dosta loše nose, ali treba malo više duhovnosti i tako tih nekih stvari definitivno.
Da. Dobro, da se mi sad vratimo još malo na onu temu o kojoj smo pričali, ovaj ceo razgovor, da sad ne završimo ovako sa nekim teškim temama, nego da završimo ceo ovako malo jednostavnijom. Pre nego što izbacite neški vaš cookbook, hajde sada za kraj na brzaka da mi kažete jedan recept koji bi možda mogli kod kuće nekako da spremimo, a da je on deo japanske kuhinje.
Hajde, ajde ti.
Okonomijaki. Pa da, kao neki.
I Milano okonomijaki je najbolji okonomijaki. To su svi rekli, samo da znate. Pa, zaista.
Šta mi je potrebno? Potreban je kupus, šargarepa, mladi luk. I sad možete dodati lignje, škampe, možete dodati mleveno meso. Može biti plain bez ičega, samo kao povrće. Isecka se povrće na kao žilijen, doda se jaje, brašno, sve izmeša, malo soli i to je to.
I?
Ovo zagrejete ulje na tiganju kao za palačinke i napravite malu lopticu, malo je stisnete, pečete dok ne porumeni sa jedne strane, druge, to je to.
Dobro, ovo deluje
da, dosta. Da, pored znači da ide, da, da ide više povrća, to samo da kao ovaj, zbog recepta, ide više povrća i manje tog brašna, ide jaja, je li tako Milo?
Pa, brašno se
više povrćasto to bude, da, da, da.
Pa, bude povrćasto i jajasto, onako. Treba malo brašna, čisto da poveže, onako, ne previše.
Dobro, nećemo vam sad maznuti posao, sad znamo samo jedan specijalitet, tako da to je dosta za sada, možda za drugi put. Hvala vam puno što ste bili gosti Oradija i nadam se da ćemo uskoro negde ovako na nekom javnom mestu jesti vaše specijalitete, naravno da ćete nam javiti to sve.
Hvala vama, nadam se ja da ćemo se drugi put uskoro.